Είσαστε έτοιμοι για το ιστορικό? Τέλεια. Δώστε μου ακόμα 30 δευτερόλεπτα για να αρκέψει. Γιατί θέλω να σας πω ότι από τις 16 μέχρι τις 19 Μαΐου έρχεται το Cyprus Comedy Festival με πολύ γνωστούς και αγαπημένους Κύπριους και Ελλαδίτες κωμικούς. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, η Κατερίνα Βρανά. Από 17 Μαΐου μέχρι 19 Μαΐου, στο Θέατρο Νύψωνα στη Λεμεσόν. Και το Σάββατο, 18 Μαΐου, είναι Black Lemon Day. Γιατί είναι Black Lemon Day? Γιατί ξεκινούμε στις 5 με ιστορικό recording live, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης. Συνεχίζουμε στις 7 με Astana Pan Live, πάρα πολλά κακά pans, όπως ήδη σας συνηθίσαμε. Συνεχίζει στις 9 Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Παύλος Παυλίδης, Στέλιος Ανατολίτης και στις 11 έχει πάρτι. Εισιτήρια στο www.motioncomedy.com. Μπείτε, πιάστε τα εισιτήρια σας και θα τα πούμε εκεί. Και τώρα αρχίζει το ιστορικό.
Black Lemon Podcasts.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Conversations. Μαζί μας σήμερα έχουμε την πολιτική αναλύτρια Ανδρομάχη Σοφοκλέος. Γεια σου Ανδρομάχη, τι κάνεις?
Γεια σου Κωνσταντίνο, είμαι καλά.
Επίες να πεις πάρα πολλά καλά, αλλά σταμάτησε.
Ναι, επειδή καταλάβω από τα ψέματα και μου συνήθεια μου ήταν να το πω. Ναι, είμαι καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, by the way, ότι πλέον δεν θα λέω ότι μου κατεβεί στο νου, γιατί έχω φίλτρο πλέον. Κυριολεκτικά βάλε μου το φυλάκτο για να με βάλω το στόμα μου στο μικρόφωνο. Ο μοναδικός τρόπος να εμποδίσει. Λέω ότι είμαι σίλος. Να κάσεις, βάζει το φημότρο.
Δεν είσαι πλέον αφιλτράριστος όμως. Αυτό είναι μπλήγμα στιγμή για την εκπομπή.
Να τα λέτε, να τα γράφετε. Λοιπόν, Ανδρομάχη μου, φέρασε σήμερα για να συζητήσουμε πιο πολλά θέματα επικαιρότητας που είμαστε τέλος πάντων με τις εκλογές, που είμαστε με το μεταναστευτικό, γιατί είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση τις προάλλες. Έτσι είπες μου κάτι ωραία θέματα και να ήθελα να τα μιλήσω. Ξεκινούμε από το debate.
Ναι.
Λοιπόν, είχα συζήτηση σήμερα, επειδή η άποψη μου εμένα είναι το debate, ότι δεν είναι θέατρο καθαρά, δηλαδή ξέρω και ο κόσμος ο οποίος κάνει media training, ξέρεις πώς να κάτσει, τι να πει, να κάνει πράκτης με κάποιον άλλον που να βάλει στον άλλον, χωρίς να τους... η προετοιμασία πάει ως εξής. Προετοιμάζεις τον υποψήφιο σου εσύ όσον καλύτερα μπορείς και μια άλλη ομάδα, εντάξει, φέρνει κάποιον άλλο, κάποιος άλλος που την ομάδα, ετοιμάζει ερωτήσεις και προσπαθεί να έβρει τις πιο απίθανες επιθέσεις εναντίον σου. Εντάξει, και έρχονται και κάνουν το clash μαζί για να συζητήσουν ούτως ώστε να είναι έτοιμοι για το ακόμα και για το χειρότερο σενάριο. Και από τη στιγμή που είναι θέατρο, εγώ δεν είμαι φαν. Και εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθεις τις θέσεις ενός υποψηφίου τέλος πάντων είναι να κάτσεις να τον πιέσεις σε έναν form, ας πούμε, όπως είναι το podcast, που είναι long form, όπου άμα πει ο άλλος κάτι το οποίο είναι ένα σαφές και απλά λέει το για να χάνει, για να σπαταλήσει ο χρόνο του, πρέπει να καστεί να πάει στον επόμενο, να του πεις αν τα πράγματα, να βάλεις το Κυπριακό στις σωστές του θέσεις. Και δεν είναι σωστές του θέσεις ακριβώς, και ποιοι είναι οι στρατηγικοί σου στόχοι, Ελλάδα, όχι πελάρε, τι ιστορίες του χορκού. Θέλω να μου τα πεις. Λοιπόν, εντάξει, τούτη είναι η θέση δική μου. Αλλά χτες είχαμε ένα debate το οποίο εγώ είδα. Είδες το εσύ όμως?
Είδα το. Εντάξει, εγώ η θέση μου είναι κάπου στη μέση σε σχέση με τον που είπες. Εγώ είμαι της άποψης ότι όπως όλα τα εργαλεία, το debate ανάμεσα στους υποψηφίους είναι ένα εργαλείο της πολιτικής επικοινωνίας. Είναι καλό να υπάρχει. Από εκεί και έπειτα, τούτο που έκαναμε ξαφνικά στην Κύπρο, που προσποιούμαστε σαν πως και ο κόσμος ούλος περιμένει να κάτσει να τους ακούσει για να αποφασίσει. Και έχουμε μπει σε μια διαδικασία 5 μήνες πριν τις εκλογές να κάνουμε debates, για μένα τούτο είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό όχι μόνο γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι στα debates είναι προβαρισμένες απαντήσεις που βλέπουμε και δεν βλέπουμε την πίεση, δηλαδή δεν υπάρχει εκείνη διαδικασία όπου εγώ είμαι και της άποψης ότι δεν είναι μόνο να έχεις έναν απέναντι σου, είναι θέμα να έχεις απέναντι σου τρεις που να κατέχουν εις βάθος συγκεκριμένα θέματα. Γιατί ένας δημοσιογράφος, όπως και το κάνουμε, είναι πολύ εύκολο για έναν πολιτικό να υπεκφεύγει από έναν δημοσιογράφο που έχει μια γενική αντίληψη των πραγμάτων. εάν γνωρίζει, παραδείγματος χάρη, τα ενεργειακά, το κυπριακό, θέματα οικονομίας, είναι πολλά πιο εύκολο να πιέσεις τον υποψήφιο.
Τούτο ήταν δηλαδή απλά επειδή ελέγχθησε σε κάποια φάση και με στάθρε, ότι άξες εγώ θέμα του Κημήτρη, ενώ παιδιά όχι, εν ξέρουμε να πιέσεις έχει ο καθένας, είναι το ότι έχει έναν πλακ μέσα στο αυτήν του, πάμε σε διαφημίσεις σε πέντε, πέτουν να κάνει ραπάπ, επομένως εν πολλοί παραγόντες που παίζουν. Θα ήταν καλύτερα αν είσαι ώρα στη διάθεση να κάνεις ερωτήσεις και αν είσαι γνώσεις τις οποίες εντάξει τον που λες να ξέρεις πανεργιακά, να ξέρεις ναι. Το κυπριακό, είναι κάτι που πρέπει να ξέρει μόνο ένας.
Όχι. Και ακριβώς. Οι οποίοι να έχουν εις βάθος γνώση. Και τζαμέ που πραγματικά κρίνονται οι θέσεις των υποψηφίων. Εγώ αρέσκουμε αντιπέιτς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνονται πιο μετά. Εγώ θεωρώ ότι θεμητώ ότι σήμερα δεν έχουν όλοι υποψήφοι τα προγράμματα τους και δεν είμαι υπέρ του ότι αποδεχτήκαμε όλοι ότι να έχουμε προεκλογικό ένα χρόνο, επειδή δηλαδή ο συναγερμός, γιατί γι' αυτόν έχουμε προεκλογικό τόσο πολύ καιρό.
Γιατί τώρα, ποιος είναι ο λόγος?
Επειδή ο συναγερμός είχε τα σοκομματικά του και έπρεπε ο κύριος Νεοφύτου να βγάλει που το. Να τελειώσει ουσιαστικά με τον Χριστοδουλίδη για να δουν τι να κάνουν. Εξού και ξεκίνησε όλη η διαδικασία από το Φεβράρι. Δηλαδή ένα χρόνο πριν. Μα τούν το πράγμα είναι προβληματικό για τη δημοκρατία. Είναι προβληματικό γιατί εν καιρό εκλογών τα πράγματα γίνονται πολλά. Πάνε στα άκρα, δηλαδή ο καθένας πιάνει την πλευρά του. Μέσα στο κοινοβούλιο είναι πολλά πιο δύσκολο να έβρεις συμβιβασμούς, γιατί είναι όλοι τους σε θέσεις μάχης για τις εκλογές. Συζητούμε τα θέματα, συζητούμε πάντα με ένα μελλοντικό. Είναι προβληματικό να έχουμε τόσο καιρό.
Κοίταξε, ήταν να σου πω ότι ίσως το θετικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει πιο πολύ διαφάνεια, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι, ότι η Βουλή είναι πρόβλημα μεγάλο, γιατί. Εντάξει, εκτός το ότι στρατηγικά στείνουν τις συνεδριάσεις των επιτροπών, τα θέματα είναι να μου να πούν ανάλογος με το τι θέλει το κάθε κόμμα. Πλέον φτάσαν και στο σημείο που είναι η έννοια του τι είναι να πούν, τι είναι να δηλώσουν. Ξέρεις,
ακριβώς.
Το θέμα της ημέρας.
Σταματά ουσιαστικά. Και ναι. Αν είχαμε και οποιασδήποτε ελπίδες για τα θέματα του Κυπριακού, εν καιρό εκλογών δεν συζητά κανένα. Εν έχουμε.
Τι αισιόδοξη που είσαι. Ναι. Κόψε το λόγια. No chance.
Να ξεκαθαρίζουμε. Ναι. Εγώ, ας πούμε, χθες που είδα το debate, τον κύριο Νεοφύτου είδα τον και στο προηγούμενο με Χριστοδουλίδη Μαυρογιάννη. Μπορώ να σου γράψω τι είναι να πει ο Αβέροφ Νεοφύτου στο debate. Δηλαδή, μπορώ να σου πω τι είναι οι θέσεις του, μπορώ να σου πω πώς είναι να του δε παρουσιάσει. Εντάξει, εγώ και λόγω δουλειά βλέπω το συνέχεια, και γίνον και ούλου. Άρα, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφύγει από μια συζήτηση στο πλαίσιο ενός debate. Και εγώ ανησυχώ ότι ο κόσμος είναι να κουραστεί, ο κόσμος δεν θα συγχυστεί κιόλα. Και δεν είμαι πολλά σιούρη για το πόσο.
Ναι, μα ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει και θέμα ατομικής ευθύνης. Πρώτα απ' όλα, θα έπρεπε να περιμένεις τα debate για να μάθεις τις θέσεις των υποψηφίων. Θα έπρεπε να το έχεις ήδη ψάξει εάν έχεις ξεφύγει από τη φάση του οπαδισμού. Εντάξει, και είσαι ένας πολίτης που εντάξει, παιδιά, εν το μέλλον του τόπου, να πρέπει να διαλέξω ποιον να ψηφίσω. Ας δω τις θέσεις τους. Θα έπρεπε να περιμένεις τον debate. Πάλι, άποψη δική μου. Αλλά όσον αφορά το να κουραστεί ο κόσμος. Ξέρεις κάτι. Όχι. Δηλαδή πρέπει να έχεις άποψη. Εγώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Βγαίνει εχθές πριν 2-3 μέρες, ο Χριστοφίδης και λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πιάνναν διαβατήρια. Εγκάμναν εισφορές στο συναγερμό. Και εδώ και ποσά. Γιατί στέκει το χτίριο του κόμματος. Εντάξει, και δεν έπιαμε ούλοι για με, και να τους πούμε, χτυπήσαν τις πόντες, να τους πούμε, παιδιά να μόντουν. Γίνεται να είσαστε κόμμα εξουσίας και οι άνθρωποι τους οποίους ίσως και κάποιες φορές παράτυπα εδιούσατε τα διαβατήρια, να εδιούσαν απευθείας εισφορά στο κόμμα σας.
Μα... Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ πλήρως στο ότι πρέπει να έχεις άποψη.
Ναι, okay,
διαφωνούμε.
Αν έχει έναν που έχει άποψη, είσαι εσύ.
Συνέχεια.
Πειράζει. Είναι καλύτερο παρά να είσαι το. Ξέρεις κάτι, εν μπορώ να δω ξέρεις reality TV σήμερα. Που εν καλό να το κάνεις τούτο, αλλά πρέπει να έχεις ένα κονένια.
Όχι, δεν είμαι εκείνο. Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως να σου πω. Και γι' αυτό που έρχομαι και μιλώ για τους περιορισμούς του debate. Εχθές είσαι Είχε το debate τη μέρα που έγινε και το πράγμα. Αν ήθελε να μιλήσει για τα θέματα τη επικαιρότητα, υπόθηκε. Εμένα ναι, με απασχολεί να πω γιατί. Αλλά ερωτήθηκε ο αρχηγό του κυβερνώντο κόμματο για τούτον. Έδωσε μια υπεκφυγή, δεν επιέστηκε, δεν ερωτήθηκε για, το, ναι. Για την σύγκρουση συμφερόντων. Μα συνειδητοποιούμε ότι μιλούμε ότι είχαμε έναν υπουργικό συμβούλιο, μέσα στο οποίο είσαι ανθρώπου που είχαν δικηγορικά γραφεία, που οι συγγενεί του είχαν δικηγορικά γραφεία.
Οι κόρες του Προέδρου,
ο κύκλο του είχε σχέση με το σύστημα, οι γαμπρούε του. Δηλαδή, έχουμε τούτο το σύστημα και μέσα σε τούτα ούλα εδιούσαν διαβατήρια και εκτός ούλων των άλλων έπιαναν και το κόμμα από πάνω. Ναι. Δηλαδή, είναι για να τρελαίνεσαι και είναι απίστευτο να σου κουνούν το δάχτυλο και να μην μπορείς να συζητήσεις τον το πράγμα και να έχουν απαντήσεις υποτίμησης του στυλ. Αυτά όλα ήταν γνωστά, μα δεν με απασχολεί.
Γιατί ήταν γνωστά, εάν έξερες το πράγμα να είσαι στο στόμα σου, φταίει εσύ μαζί τους.
Είναι πραγματικά...
Εν έχει να κάνει με το σε που είσαι πάνω στο πολιτικό φάσμα. Νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι τούτο είναι... Είναι καν προφανής σύγκρουση συμφέροντος. Εξεδιάντροπη σύγκρουση συμφέροντος είναι το πράγμα. Είναι απίστευτο. Σε οποιαδήποτε ευνομούμενη χώρα, τουλάχιστον η κυβέρνηση να πρέπει να δει εξηγήσεις, οι οποίες πρέπει να ήταν πολλά πιστικές. Φάση του, έτσι είχαμε ιδέα, εμείς καθόμασταν και βάλαμε μας τα λεφτά μες στο PO Box, έτσι ξέραμε. Αγαπητέ φίλε Παύλο.
Έλα ρε φίλε.
Έλα, τι γίνεται.
Καλά, μια χαρά.
Φίλε, ξέρεις ότι το σημερινό μας επεισόδιο μας το προσφέρει η Λέων.
Δεν ξέρω, βρέθηκε μια Λέων μες στα ζέρκα μου. Για το δουλαλείς.
Μπορεί, συμβαίνει το πράγμα. Η Λέων, αδερφέ, η οποία είναι η πρώτη Κυπριακή μπύρα.
1937.
1937, εντάξει.
Το σωτήριον έτος.
Το σωτήριον έτος. Είναι η πρώτη μπύρα χρονικά, αλλά είναι η πρώτη. Γενικά ρε φίλε, επειδή λέω ένα αμιγός κυπριακή μπύρα, μελική σκοδαμέ κυπριακής παραγωγής, επειδή δεν θέλαν να πάνε έξω, επειδή στηρίζουμε κυπριακή παραγωγή.
Κίνηση μάτσινο.
Φίλε, είναι κίνηση μεγάλου παίχτου, λοιπόν, και εμείς είμαστε φαν επειδή στηρίζουμε ρε φίλε, την τόπια την αγορά.
Γιατί ήμασταν και εμείς τόπιοι
παραγωγοί,
artists.
Ναι, οπότε ξέρεις, υπάρχει μια...
Support your local thing, να πούμε.
Έτσι, υπάρχει μια σύνδεση τέλος πάντων, μια αγάπη.
Έναν οικοσύστημα κυπριακό, μπορώ να πω. Κυπριακότητας.
Ναι, και επειδή είμαι ελικής κόνη, είναι οικοσύστημα. Που λες... Εντάξει, και βεβαίως να...
Ναι, χρωστάς μας κάτι.
Ναι, εννοείται ότι αγαπούμε να πίνουμε Λέων αδέσκει μας. Αλλά αδέσκει μας και για έναν επιπρόσθετο λόγο φυσικά. Είναι επειδή όταν πίνεις Λέων αδερφέ, όταν σηκώνεσαι το πρωί, πάντα
δεν είσαι καυλωμένος.
Τα μαλλιά σου είναι τέλεια. Φίλε, όπως και να τσιμηθείς, ξυπνάς με το καλύτερο hair day ever.
Πολλά καλή διαφήμιση που μέναν και που σέναν το πρώτο. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι το super power που θέλαμε, που γυρεύκαμε.
Το σκεφτήκα τούτο. Αλλά μην ασέβουμε. Πίνουμε Λέων, επειδή άμα πίνεις Λέων αδερφέ, πίνεις Κύπρο.
Yes.
Και στηρίζεις Λέων, στηρίζεις το podcast μας και στηρίζεις Κύπρο. Ευχαριστούμε.
Είναι, οι ερωτήσεις είναι πολλές. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ανάγκη για παραπάνω διερεύνηση για τούτο, γιατί εγώ διερωτούμε καταρχάς κατά πόσον κάποιες που τούτες στις πολιτογραφίσεις ήταν όντως μες στις νομότυπες, ναι. Μες στις παράτυπες. Δηλαδή, αν υπάρχει πιθανότητα κάποιες που τούτες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σύγκρουση ακόμα και ούλα νομότυπα να γίνει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το πράγμα πάει σε άλλων επίπεδων, εάν ήταν και μες στις παροχές διαβατηρίων που δεν έπρεπε να είχαν γίνει, όπως είπαν και, και η έκθεση Νικολάτου και η έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Κάτσαμε χτες, είδαμε έναν debate και το πράγμα ακούσαμε το 1,5 λεπτό, δόθηκε τίποτε, καμία πίεση, καμία... Και μάλιστα αφήνω να πω ότι ο κύριος Κολοκασίδης επανέφερε το θέμα και είπε όχι, μπορώ να δεχτώ τις εξηγήσεις του κυρίου Αβέροφ, νεοφύτου. Δηλαδή, εντάξει, εγώ εν τούτον που λέω ότι είναι να κουραστεί ο κόσμος, δηλαδή εάν καταντήσουμε να φτάσουμε σε μια συνθήκη όπου είναι ανούλα ανούσιες συζητήσεις χωρίς να πιένουν εις βάθος, μα εν τούτα που κουράσαν τον κόσμο.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνω κοινούς οι οποίοι είναι άμεσα, εποφελούνται άμεσα από το κόμμα. Δηλαδή, εάν εγώ ήμουν μισθωτός του κόμματος, ναι, θα με κοφτεί να το κόμμα έκανε ατασταλία, σε ποια με έννοια, τσιλά το κάνει trickle down η διαφθορά και τσιμπώ και εγώ το κάτι της μου. Κυριολεκτικά κοινούς είναι οι μοναδικοί που τους καταλάβω και δύο τους πάσω. Οι υπόλοιποι πάνε, φίλε, τι κάνουμε να πούμε. Είναι ανάγκη να είσαι του Χριστό. Wow. Εφάτο, παστε μου, ότι να είσαι του Χριστοδουλίδη ή να είσαι του Μαυρό Γιάννη ή να είσαι του Δημήτρη ή να είσαι του οποιοδήποτε για να δεις ότι τον πράγμα εν σύγκρουση συμφέροντος και να ζητήσεις τουλάχιστον εξηγήσεις.
Και τουλάχιστον...
και τουλάχιστον συγγνώμη, όταν απαιτάς εξηγήσεις, να μην πετάς σε το κάθε τη χάρπαστος και να σου λαλεί, μα για τούτα τα άλλα είναι λαλούσετε, άλλο τζίνο.
Ακριβώς, και να μην σου λαλούν να ζητήσεις εξηγήσεις ότι λαλείς το γιατί είσαι τζίνου,
ναι.
Δηλαδή εσύ υποστηρίζεις τον άλλο, γι' αυτό ζητάς εξηγήσεις και να μπορείς να συζητήσεις με βάση την πολιτική χωρίς να έχεις... Και ένα από τα άλλα προβλήματα της προεκλογικής, ότι ενούλησε τα στρατόπεδα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις κάτι χωρίς να σου πει κάποιος ότι άμα εσύ λαλείς το επειδή υποστηρίζεις τσίνον. Θεωρούσα, ας πούμε, να το πω ο Χριστόφορος, ο Χριστοφίο, ο δικηγόρος που κάνει την άλλη τη σειρά των podcast
στο Legal
Matters. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος τοποθετήθηκε και τρεις φορές για διάφορα θέματα που όντως επίναν ενάντια σε κάποιες προσθέσεις του κυρίου Νεοφύτου. Και φκέναν όλοι και λαλούσαν το ότι ξαφνικά έφυγε στρατόπεδο, ότι με τον Χριστοδουλίδη, ο οποίος άνθρωπος έκανε κριτική του Χριστοδουλίδη. Χρησιμοποιώ τον ένα παράδειγμα για να πω ότι.
Είχε ένα αρκετό πόλεμο, ναι.
Ναι, χρησιμοποιώ τον ένα παράδειγμα να πω ας ακούσουμε τις θέσεις. Κρίνε τη βάση του επιχειρήματος και μένει ξεκινάς με το έλαλης για εκείνον, έλαλης για εκείνον. Σχολίασε την ουσία. Και δεν το κάνουμε.
Ναι, νομίζω, ξέρεις να μπορεί, είναι η φουρποποίηση των πάντων άμεσα. Εν τούτη τα tribal ένστικτα που έχουμε, τα αταβιστικά tribal ένστικτα που έχουμε, εντάξει, που πρέπει να μπούμε μέσα σε μια ομάδα και πρέπει να γέρουμε τους άλλους. Okay, sorry. Βγήκε μια είδηση, νομίζω πριν καμιά εβδομάδα, ένα hit piece μέσα στον πολίτη που έλεγε ότι ο Χριστοδουλίδης έφτιανε έναν επίδομα για τα δίδακτρα των παιδιών. Εντάξει. Obviously τα hit piece. Εντάξει, κάποιος τους το εσφύρισε, εκείνοι είπαν ok, σήραμε το πάνω. Λοιπόν, αλλά εν τζάλασε το γεγονός ότι έγινε. Δηλαδή, εν τζεν κακό πράγμα να στηρίζεις το Χριστοδουλίδη, να το ακούσεις του τον τζαβείς. Ok, ξέρω ότι πάνε να σου κάνουν επίθεση, αλλά... Ελχουλίο δίκαιο δάμε, είναι να μπουλάλεις. Και να σου δώσει μια εξήγηση, η οποία πιθανότατα έναν 99% να ξέρεις κάτι έκαναν το ούλι, έκαμα το και εγώ, και εσύ αναλόγως του πόσο πολλά πάνω στην ζυγαριά τέλος πάντων της πολιτικής σου κατανόησης, όχι πολιτικής σου προτίμησης, έχεις το Χριστοδουλίδη, να πεις εντάξει, okay, δέχουμε το και εμπειράζει ας πούμε. Το οποίο είναι κατανοητό, τούτο το οποίο δεν είναι κατανοητό, είναι αν το υποδείξει κάποιος, όχι είσαστε του άλλου, ψέματα.
Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα σε τούτον. Που την άλλη σε τούτον θέλω να πω επίσης όμως ότι ούτε το άλλον το παιχνίδι είναι να παίξω. Ενώ συμφωνώ 100% σε τον που λαλείς, ούτε το άλλον το παιχνίδι είναι να παίξω του οπαδού του Δημοκρατικού Συναγερμού που υποστηρίζει τον Αβέροφ Νεοφύτου τώρα που ξαφνικά ανακάλυψε ότι ούλα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη πάλι λάθος. Ακόμα θέλω να σου πω ότι για όλες οι αποκαλύψεις που ευκήκαν από τον πολίτη, οι οποίες είναι ούλες βασισμένες, πραγματικές, είναι φτιαχτές ειδήσεις, εξεραμέντες. Και για να το ξέρω εγώ εδώ και χρόνια, πολλά από τούτα που ευκήκαν, είμαι σίγουρη εξαιρετικό και σύστομη στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Και για να είμαστε και δίκαιοι, ξέρουμε τι παιχνίδι παίζεται τώρα. Δεν έχει να κάνει το παιχνίδι όμως. Το κατακριτέο της υπόθεσης είναι κατακριτέο, ξεκαθαρίζω. Αλλά το μου προσπαθώ να πω είναι ότι. Και δαμέ που ο κόσμος συγχύζεται, δεν ξέρει τι θέση να πάρει, κουράστηκε, είναι κάτσασε. Γιατί έρχεται ο κόσμο, τσιλαρί σου. Καλά, ρε, τόσον τζερόν επισκάγια του που ήταν υπουργό εξωτερικό σου, τώρα ξαφνικά θυμήθηκε ότι ούλα πάλι λάθο. Εν το ίδιο και με την κριτική που γίνεται σε σχέση με τι κυρώσει. Εγώ που το 18 λαλούσα για ανέξοδη πολιτική, εγώ μιλούσα, α πούμε, εγώ είμαι on the record. Να έχω πει ότι θεωρώ ότι είναι ένας τόσο αποτυχημένος υπουργός εξωτερικών που δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει παραιτηθεί και τούτον είπα το 19. Αλλά σήμερα το να βλέπω τον κύριο Νεοφύτου να φκένει και να αφήνει πενιγμούς για το τι έκαμε ο Χριστοδουλίδης εν καιρό του Υπουργείου του.
Εσύ που είσαι.
Είσαι ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος. Όποιοι τότε αφήναν οι πενιγμούς ή σχολιάζαν επικριτικά τον κύριο Χριστοδουλίδη, ήταν όλος ο δημοκρατικός συναγερμός να πέσει να σε φάει, γιατί αντιλαμβάνεται τον ότι ένα μέρος της δημοφιλίας τούτης της διακυβέρνησης ήταν και χάρη στον Νίκο Χριστοδουλίδη. Άρα τόσων καιρών.
Ήταν καλός
και ξαφνικά εν τούτα που εμπίθουν τον κόσμο, εν τούτα που κάνουν τον κόσμο να τα θωρεί και να είναι κατσά και να λαλεί μα περιπέζεται μας και μέσα σε τούν τη σύγχυση που έρχεται από πολιτικοποίηση, μέσα σε τούν τη σύγχυση που έρχεται να λαλείς, μιλάς με κόσμο και ακούεις απόψεις και συγχύζεσαι γιατί λαλείς μα πώς αφού εσύ σκέφτεσαι διαφορετικά.
Ξέρεις να μου το τραγικό της υποθέσης. Ότι συζητούμε για τις εκλογές εδώ και 10-20 λεπτά, ούτε μισή φορά δεν αναφέρθηκε το όνομα του Μαυρογιάννη.
Μάνα μου, είναι λίγο ενδεικτικό.
Είναι 100% ενδεικτικό για το που είμαστε σήμερα και το είναι που φυλάει το μέλλον.
Για να είμαστε δίκαιοι μαζί του, φυσικά, ο άνθρωπος δεν έκαμε πρόγραμμα ακόμα και δεν έχουμε δει. Εγώ πραγματικά αναμένω. Και που του κυρίου Νεοφύτου το έχω δει, το έχω διαβάσει νότες 100 του προτάσεις. Ούτε ο κύριος Χριστοδουλίδης έκαμε ακόμα πρόγραμμα, ούτε επίσης ο Μαυρογιάννης. Επίσης αναμένουμε. Εγώ περιμένω να δω. Είμαι πολλά περίεργη γιατί και το συνοθήλευμα να ακολούθω τον κύριο που τον Χριστοδουλίδη. Εγώ διερωτούμε πώς θα. Τι χαρακτήρα ενάσχει το πρόγραμμα του. Έτσι, επίσης, νομίζω ένας από τους λόγους που συζητούμε για Βέροφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη είναι επειδή. Ξεκάθαρα είναι η κόντρα η οποία καθορίζει πάρα πολλά πράγματα.
Είναι η κόντρα που να καθορίζει τις εκλογές. Απλά βρίσκω το φοβερά καταθλιπτικό ότι το μεγαλύτερο υποτίθεται κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μπαίνει καν μες στην κουβέντα. Δηλαδή είσαι afterthought. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να ετρώνταν οι άλλοι μεταξύ τους και εσύ να υποφελείσαι. Θέλω να μου πεις, είναι η ιδέα μου ή η προεκλογική του κ. Μαυρογιάννη μέχρι στιγμής ήταν ανεμική στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Εγώ θα πω ότι δεν ξεκίνησε.
Δεν ξεκίνησε.
Είδα ένα βίντεο εχθές. Νομίζω ότι ήταν η αρχή της εκστρατείας του. Μου άρεσε το βίντεο. Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθήσαν να δείξουν ότι ο άνθρωπος έχει. Γιατί αν είδατε το βίντεο, ουσιαστικά είναι ένα PowerPoint που θεωρούμε φωτογραφίες του κ. Μαυρογιάννη με διεθνούς ηγέτες. Είδες το?
Όχι, δεν το είδα, αλλά.
Είναι έτσι όπως το περιγράφω. Ήταν λίγο απογοητευτικό για πρώτη ανακοίνωση. Αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθήσαν να δείξουν ότι έχει αίρισμα διεθνές. Τούτον αντιληφθήκα. Αλλά νομίζω ότι εν ευκήκεν θέλουν πολλά να κάνουν για τούτον. Το πιο μεγάλο πρόβλημα εμένα σε σχέση με τούτη τη συζήτηση εν το ότι για όσους που μας στην ανάλυση μας είμαστε επικριτικοί για τούτη τη διακυβέρνηση. Και μιλούμε, εγώ να μιλήσω για το ότι έχει αφομοιωθεί η αίσθηση της διχοτόμησης στο μυαλό του Ελληνοκύπριου και θεωρώ ότι τούτον είναι αποτέλεσμα του της διακυβέρνησης. Θεωρώ επίσης ότι τα επίπεδα διαφθοράς δεν είναι επίπεδα που είχαμε ξαναδεί. Ό,τι και να λαλούν, ακόμα τούτον το
αποδεδειγμένα,
η καραμέλα,
εντίθεται
τα οικονομικά μεγέθη δεν μπορούν να συγκριθούν.
Εντίθεται καν θέμα συζήτησης, δηλαδή όπως θέλεις να το πιάσεις, διεθνείς λίστες, διεθνείς μελέτες, δείχτες διαφθοράς. Ο πρόεδρος να κάνουν ρεζίλι στο Ευρωκοινοβούλιο και να κάνουν το καμαζί του και να μετρούν τα δάχτυλα του, ας πούμε, φάση. By the way, ο Μαυρογιάννης έχει αίρισμα διεθνές, ο πρόεδρος έχει μέρισμα διεθνές.
Εφίλαστο του τώρα. Έχετε την άλλη εκπομπή με τα πανς, δεν μπορούσες να το πεις.
Ναι, εχάσαμε το. Εχάσαμε το, μουσιά μου. Ήταν πολλά πολιτικά.
Ναι, όντως. Ναι, αλλά μέσα σε τούτα ούλα, σκιο από τους τρεις κύριους υποψηφίους, δεν μπορούν ούτε να κάνουν κριτική. Ο κύριος Νεοφύτου λαλεί τον το... Το μνήμα του Αγίου Νεοφύτου το αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, που είναι ξέρω να μόνο το η ανάληψη πολιτική ευθύνη που λάλουν
okay. Λίγοι. Η ανάληψη πολιτική ευθύνη, άνευ παρετήσεως, ανάληψη ελογέτερε. Κύριε Λέξ, μάθαμε το ούλι.
Και μέσα σε τούτα ούλα, έχει πιο βασικού υποψηφίου οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κριτική στη διακυβέρνηση, και όμως δεν μπορούν, ενστερνίζονται και τι επιτυχίε και τι αποτυχίε τη. Και αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν.
Τούτο
είναι τεράστιο θέμα.
Είναι τεράστιο θέμα, αλλά για να είμαστε σωστοί και ειλικρινείς, η συντριπτική μερίδα της ευθύνης πέφτει μας στην αντιπολίτευση. Εάν δεν κατάφερες 10 χρόνια να στήσεις μια σωστή αντιπολίτευση απέναντι σε έτσι κυβέρνηση και σε τόσον πολύ θυμών, κάποιες φορές δικαιολογημένων, κάποιες φορές αδικαιολόγητων θυμών, ενάντια σε αυτήν την κυβέρνηση, και δεν κατάφερες να στήσεις μια υποψηφιότητα, μια σωστή αντιπολίτευση, εντάξει. Ναι.
Συμφωνώ.
Τι να κάνεις.
Συμφωνώ πάνω σε τούτον. Και να, δεν κατάφερες να πείσεις μέσα σε τούτον το συμφετόν, δεν κατάφερες να πείσεις ότι εσύ μπορείς να κυβερνήσεις. Και τούτον το πράγμα είναι πάρα πολλά σημαντικό. Και εν τούτον που θεωρώ ότι μιλούσαμε και πριν να ξεκινήσει, εν ένα από τα θέματα που κάνουν τον κόσμο που σκέφτεται και προβληματίζεται να ασφιχτιά, γιατί δεν βλέπει ελπίδα, δεν έχεις πόθεν να το πιάσεις. Δεν είναι μια πολιτική διαδικασία που να πεις εντάξει ρε παιδί, τώρα είμαστε σε μια κοινωνική μάχη που συνεχείς, τώρα αλλά... εν τούτη, ύστερα να προχωρήσουμε, τα πράγματα αλλάσουν. Εν υπάρχει, εν υπάρχει
ελπίδα. Υπάρχει μια πρόοδος, τέλος
υπάρχει πάνω. Μια πρόοδος, υπάρχει μια, μια φωνή η οποία να μπορεί να μπορείς να την εστερνιστείς εσύ.
Ένα φως στην άκρη του τούνελ, αδερφέ.
Δεν υπάρχει. Ναι, δεν ξέρω. Πρέπει να πεις στην αρχή ότι είναι πολλά ελπιδοφορών το podcast του.
Ναι,
πρέπει να βάλω disclaimer.
Πρέπει να βάλω ένα disclaimer ότι αν έχετε οποιαδήποτε είδους ελπίδα για το μέλλον και είσαστε στη φάση «Oh my God, είναι αντρομάχη, είναι τόσο καλή αν μαγάνε τις αναλύσεις της και πάντα διάβασε ελπίδα για το μέλλον και όχι μας κάτι καλό. Ας το ακούσω σήμερα από ό,τι νιώθω καλά».
Εν τω μεταξύ, γενικά προσπαθώ πάντα να δω ελπίδα και στο θέμα του Κυπριακού προσπαθώ το πάρα πολλά. No, για να με δει και. Ναι, αν συζητήσουμε ύστερα πιο, να δούμε την ελπίδα.
Όχι,
μείνετε, μείνετε.
Ο κύριος φυλακτού θα ήθελε κάτι να πει.
Τίποτε. Στη Δανία νομίζω έχει ελπίδα.
Αποφάσισε να γίνει Ανδρέας Φυλάκτουσον.
Κοίτα, τούτο που σκέφτομαι εγώ πάντα, κάθε φορά που το σκεφτόμαστε τούτον, γιατί οφείλω να πω ότι μια συζήτηση που κάνω όλο ένα και παραπάνω με πάρα πολλούς φίλους μου, με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος αφουγκράζεται την έλλειψη ελπίδας βασικά μες στο νησί, το θέμα είναι η απόφαση να τους την αφήκουμε. Ενώ εγώ πάντα θα με που κολλώ. Δηλαδή, εγώ είμαι της άποψης ότι οι κοινωνίες αλλάσσουν με συνεχή κοινωνική συνδιαλλαγή και συνεχή κοινωνική μάχη στο επίπεδο της κοινωνίας, και θεωρώ ότι επειδή είμαστε και δημοκρατία πολλά λίγο χρόνο ακόμα, που τούτον πρέπει να το βάλουμε μέσα στην εξίσωση στο πόσο απογοητευτικά τα θεωρούμε ούλα, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να θεωρούμε προηγμένες δημοκρατίες και να λαλούμε μα γιατί μπορούμε να... Είμαστε 60 χρόνια δημοκρατία. Δεν είμαστε... Και που Κίνα τα πλήστα υπό το δίκαιο της ανάγκης, γιατί να μην μιλήσω για όλα τα άλλα.
Ναι, το δίκαιο της ανάγκης βαστά ακόμα.
Ναι,
εντάξει,
είναι επειδή, να το πούμε τον ύστερα, αλλά...
Είμαστε 60 χρονών, τώρα είναι η φάση που είναι να μας πιάσει και να θέλουμε να αγοράσουμε κάθε αυτοκίνητο.
Είναι, περνούμε το midlife crisis.
Ναι, περάσαμε το λίγο πιο απλά, λίγο πιο μετά στα 60 μας. Κοίταξε, συμφωνώ με το που είπες, και για να υπάρχει όμως τότε η κοινωνική συνδιαλλαγή, εντάξει, πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους κοινή βάση, μια κατανόηση ότι ναι μεν είσαι αριστερός, ναι μεν είμαι δεξιός, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλουμε το καλύτερο. Ο καθένας μας αντιλαμβάνεται με διαφορετικών τρόπων τι είναι το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι και μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι που βοηθά τον κόσμο. Και νομίζω ότι αρκέψαμε να κινούμαστε προς την πλευρά του προτιμώ να σου κάνω, προτιμώ να το βυθίσω το πλοίο και να πάει και εσύ μαζί του, παρά να σε βοηθήσω και να σώσουμε μαζί.
Ναι, τούτο είναι κάτι που με προβληματίζει και εμένα, κυρίως επειδή εγώ θεωρώ ότι εκείνο που βλέπω είναι ότι το που πες πριν, μπαίνουμε σε στρατόπεδα, και εκείνο που με προβληματίζει πάρα πολλά είναι ότι δεν έχουμε να φύγει περιθώριο για τον γκρίζο μέσα στο δημόσιο Τίποτε. Διάλογο. Και το πράγμα. Και θέλω να σου το εξηγήσω τούτον το πώς το εννοώ. Πολλές φορές και νομίζω ότι τούτον κάνουμε. Ούλοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν το σκεφτούμε, μπορεί να κάνουμε το λάθος. Θεωρούμε ότι όποιος έχει σκεφτεί τα πράγματα στο επίπεδο που τα έχουμε σκεφτεί εμείς σε συγκεκριμένα θέματα, Μας είναι πολλά εύκολο είτε να τους ταπελώσουμε, είτε να πούμε μα είναι καταλάβεις, είτε να τους αφορήσουμε. Yeah, yeah. Εγώ είμαι της άποψης ότι οφείλουμε να δώκουμε χώρο και σε κόσμο ο οποίος δεν σημαίνει ότι περνά όλη του τη ζωή όπως εσένα ή εμένα να σκέφτεται το Κυπριακό, τα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το θέμα του μεταναστευτικού και να τον προβληματίζει και να το έχει δουλέψει μέσα του. Πρέπει στο δημόσιο διάλογο να αφήσουμε χώρο για τον κόσμο να εκφράσει και τις απορίες του, να εκφράσει και τους προβληματισμούς του, χωρίς τούτο το πράγμα να τον ταπελώσεις, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία. Δεν μπορούμε να υποθέτουμε όλοι ότι εμείς στο ίδιο επίπεδο αντίληψης δεν το εννοώ νοητικής. Εννοώ να έχουν δουλέψει τα πράγματα μέσα στο νου τους.
Έχουν κάνει την ανάλυση και έχουν την πληροφόρηση που είσαι εσύ.
Και τούτον δυσχεραίνεται πάρα πολλά με τα social media, εγώ θεωρώ.
Ναι, είμαι ένοχος εγώ λίγο για αυτό το πράγμα. Νομίζω είμαι ένοχος εγώ λίγο για αυτό το πράγμα, γιατί καμιά φορά, δηλαδή οι ταχύτητες οι δικές μου εμένα είναι είτε να συμφωνήσω μαζί σου, είτε να σταματήσω τον εαυτό μου που το πριν να σε πιάσω που το λαιμό. Οπότε είμαι και εγώ ένοχος πάνω, πρέπει να το δουλέψω.
Εγώ θεωρώ πολλές φορές το άλλο είναι ότι και πραγματικά καμιά φορά θεωρώ κόσμο να τσακώνεται που μπορεί να λαλούν 90% το ίδιο πράγμα, ναι. Απλώς γιατί είναι το 10%. Και είναι σαν πως και περιμένουμε ο άλλος να πει 100% ακριβώς κοινων το οποίο σκεφτόμαστε όπως το σκεφτόμαστε εμείς, αγιώς είμαστε έτοιμοι να τα πελώσουμε. Τούν το πράγμα δεν μας βοηθά. Δυσχεραίνεται η κατάσταση μέσα από τα social media, γιατί είμαστε πολλά γλίωροι στο να αποτυπώσουμε κάποιες σκέψεις. Και πολλές φορές, ειδικά σε τεταμένα θέματα που ο καθένας παίρνει θέση, ξέρεις. Δυσκολευκόμαστε να φύγουμε τον κόσμο να εκφράσει απορίες.
Έχω μπει για τούτο στο stand-up μου. Λέω ότι είναι πολλά μεγάλο πρόβλημα το ότι έχουμε access αμέσως στο να στείλουμε μηνύματα, στο να απαντήσουμε. Και ότι ενώ αν είχαμε τα Nokia το 3300, που πρέπει να απαντήσεις 4-5 φορές στον αριθμό, σε κάποια φάση να σου είσαι του Χριστοδουλίδη, ρε καρακιόζη, τώρα σου γράψω.
Δεν είναι ανάγκη να χάμε το Nokia.
Space. Κα. Ξέρεις κάτι, άσε το την πίδας.
Θα μπορούσαμε τούτο το φιλτράρισμα που λαλείς να το κάνουμε εμείς. Να κρατούμε τα κινητά μας όπως τα έχουμε σήμερα, αλλά να τα χρησιμοποιούμε για να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Για να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Για να την αφήκουμε και εκείνη να μπει πριν να αποφασίσουμε να πιάμε μερικές και να πετάσουμε πέτρες.
Νομίζω ότι ίσως να πρέπει να βάλουμε και την πρόθεση μέσα στην εξίσωση. Την πρόθεση και τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι υπάρχουν εδώ. Δηλαδή, για να σου δώσω παράδειγμα, είδα κόσμο μες στα social media να είναι ομοφοβικός. Ξέρεις κάτι, άμα είσαι 60 και κάτι, να σε έκονα το, I'll let it pass. Δηλαδή, εκτός αν είσαι φοβερά προσβλητικός, ας πούμε, που την άλλη, άμα μεγάλωσες μια ζωή και να ακούσεις το πράγμα, ξέρεις κάτι, δεν περίμενα κάτι άλλο που σένα. Οπότε, ίσως το να σκεφτούμαστε να μου να πούμε να μια λύση τέλος πάντων. Αν πάτσε εδώ και σε ελπίδα, ρε κουμπάρι.
Τούτο είναι ενδιαφέρον, πλάι. Έχω πάντα την κουβέντα με την έκφραση να μας παντρέψεις με άνθρωπον. Την οποία έκφραση.
Μου έχουν κάνει παρατήρηση χωρίς, και δεν το επίδα χαπάρι.
Ναι.
Και δεν έξα
να χρησιμοποιήσω. Να σου πω, ας πούμε, τούτη μια έκφραση την οποία αν την ακούσω από έναν άνθρωπο δικό μου, να του το πω. Αν τη δω να την πει κάποιος, ένα σκεφτό online, ενώ ένα σκεφτό άντε τώρα γιατί χρησιμοποιεί την έκφραση, αλλά δεν θα πάω να του πω ρε ομοφοβικέ, είναι να μου λαλείς τώρα πώς μιλάς, προσέχει πώς μιλάς, ούτε καν να του προσάψω, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα δούμε και λίγο να χαλαρώσουμε όλοι. Ενώ σημαίνει ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη βαρύτητα των λέξεων τους. Θα ήθελα να μπορείς να υποδείξεις σε κάποιον τον το πράγμα και να γίνει μια συζήτηση για να το αντιληφθεί, αλλά που και αμέσως πέρα θεωρώ ότι και εγώ εννοείται στη ζωή μου θα τη χρησιμοποιήσω ποτέ, αλλά δεν είναι ανάγκη να μου τα ρίσκουμε. Έχει κόσμο που δεν το πέρασε που τον.
Είμαι παράδειγμα του ανθρώπου ο οποίος υποτίθεται είναι πιο προοδευτικός και χρησιμοποιεί. Εντάξει, για να δώσουμε λίγο context, να μας παντρέψεις με άνθρωπον, η φράση σημαίνει ότι είπες μου κάτι το οποίο είναι τόσο παράξενο και εκτός της πραγματικότητας που είναι λες και παντρεύκονται δύο άντρες. το οποίο
είναι η κανονικοποίηση τη ρητορική περί μη κανονικότητα. Τούτον είναι.
Παίζετε μπάλα. Οι υπόλοιποι είσαστε δεύτεροι. Περάστε από την αφετηρία να πιάσετε 200 ευρώ. Δαμέ είναι η πρώτη κατηγορία. Πού να πάτε να σταθείτε, ωρεγίφτολε. Λοιπόν. Sorry. Ναι, η μη κανονικοποίηση. Χτύπα μα ξανά, Νελέιτα.
Όχι, ήταν να πω τώρα ότι η τελευταία λέξη που χρησιμοποιήσες και εκείνη δεν είναι.
Σωστός, απολογούμε, λάθος.
Εμπεριέχει μια μορφή κανονικοποίησης.
Ξέρεις κάτι, μαθαίνω συνέχεια.
Μαθαίνω συνέχεια.
Είμαι ανοιχτός στον το πράγμα. Αρέσκει μαμά μου. Είμαι πολλά θετικός τώρα, μωρά. Ξέρεις κάτι, όχι. Τούν το πράγμα που λες, για να επιστρέψω πίσω στο... στη φάση με το να μας παντεύσεις μάθω, ήμουν σε μια μπαρία και έτσι στην κάποια μου φίλε εντάξει είναι η καλύτερη φράση να χρησιμοποιάς τούτη γιατί εντάξει είναι τέλος πάντων λίγο νομοφοβικό και μέχρι εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν επέρασε καν που το νου μου τούτο που σου κάνει το προνόμιο δεν καταλαβαίνεις το πόσο προβληματικό είσαι για τους άλλους. Και εντάξει, ναι, εσύ, θα το ξαχρησιμοποιήσω γιατί ναι, μεν είναι παλιά φάση, ναι, μεν υπήρχε, αλλά πλέον είναι προβληματική. Είναι κακό πράγμα να αλλάσουμε.
Και έχοντας μεγαλώσει στην Κύπρο, όπως και το κάνουμε, είναι μια συντηρητική κοινωνία. Είμαστε. Έχουμε πράγματα μέσα στο μυαλό μας ή στο ασυνείδητο μας τα οποία δεν συνειδητοποιούμε τα.
Ναι, ναι.
Τα βγάλουμε στο λόγο μας και είναι καλό να είμαστε συνεχώς σε μια διαδικασία να τα αποδομούμε. Δηλαδή, και εγώ τούτο θωρώ το παραδείγματος χάρη, πάλι να πω για το Κυπριακό, αλλά ναι.
Ό,τι ξέρει ο καθένας.
Τι να κάνει ο καθένας. Όχι, ξέρω και άλλα πράγματα, αλλά για το Κυπριακό.
Ναι, καλά ο καθένας.
Ναι, τι να κάνουμε. Ας πούμε για το Κυπριακό, ακόμα και εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που έχω διαβάσει πάρα πολλά, είναι η ζωή μου σε τεράστιο βαθμό να ασχολούμαι με το θέμα, και σε επαγγελματικό, αλλά και σε επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών. Ακόμα και σήμερα εγώ πολλές φορές καλούμε να αποδομήσω πράγματα τα οποία έχουμε μέσα στο μυαλό μας ως Ελληνοκύπροι, τα οποία μας έχουν αφομοιωθεί επειδή είμαστε Ελληνοκύπροι.
Όπως...
ένα από τα πράγματα ας πούμε, που θυμούμε ήταν μεγάλο έτσι, σημείο για μένα ήταν η συζήτηση με κάποιους Τουρκοκύπριους οι οποίοι μου έλεγαν ότι ρε γιατί να θέλαν οι Τουρκοκύπροι να σύρουν. Ήταν η αφισβήτηση της λέξης τουρκαντασία πρώτη φορά στο μυαλό μου. Που μου το, ο τρόπος που το συζήτησα το, ήταν πέρα από το ακαδημαϊκό το να συζητήσουμε να μου γράφουν τα βιβλία. Ήταν ρε γιατί να θέλαμε εμείς να πέσει και είναι το πράγμα το οποίο είναι διά μας ένα σωρό προνόμια τα οποία θα τα ονειρευκούμασταν ποτέ και λαλού μου θέτες φωτογραφίες λαλού μου που την υπογραφή που είναι ο Κουτσούκ χαμογελαστός και ο Μακάριος Κατήφης και ότι πραγματικά ήταν θυμούμε το, ήταν ένα πράγμα το οποίο έκαμε με να σκεφτώ και να βάλω και το σκεύασμα μου σε τελείως άλλη οπτική και να πάω να ανακαλύψω και άλλα πράγματα ύστερα για το πώς ακάμαμε εμείς που ένα αποδεχούμασταν τις συμφωνίες να δεις. Είχε δημοσιεύματα ο φιλελεύθερος το 1963 που έλεγαν ότι η Τουρκία, το 1962 που έλεγαν ότι η Τουρκία έθελε, επέμενε να εφαρμοστούν οι συνθήκες κατά γράμμα. Τούν το πράγμα για το μέσο Ελληνοκύπριο που δεν έχει τρόπο να το, δεν έχει τα ρυθίσματα να το αποδομήσει, εν το δεδομένο, μπορεί να το διανοηθεί.
Κινείται το κοινό να φύγει πάνω στο οποίο συμφωνήσαμε.
Δεν συμφωνούν ποτέ οι Τούρκοι στις συμφωνίες τους. Και όμως έχει πρωτοσέλιδα του φιλελεύθερου αρχές του δεκαετίας του 60 που κατηγορούν η Τουρκία γιατί ήθελε να μείνει πιστή στις συμφωνίες της Ζυρίχης. Anyway, ναι, τούτο να πούμε.
Ξέρεις ένα πρόβλημα που εμποδίζει πολλούς να αφισβητήσουν το αφήγημα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση στο αρχείο των εφημερίδων. Επειδή στο πρόσβαση στο PIO είναι πριν το 50. Μετά το 50 δεν έχει πρόσβαση, επικαλούνται πνευματικά δικαιώματα που είναι επίσημη δικαιολογία. Μπούρδες, λέω εγώ. Κανονικά πρέπει να δικαιώται ο κόσμος να μπορεί να μπει μέσα για να δει, γιατί μπορεί να δει. Μπορεί να έθελε, ας πούμε, να άκουσε το podcast για μένα να μπουλάει το δίσκο. Και να μπει, και να δει ότι όντως, ας πούμε.
Έχω και... το να σας το στείλω. Αν μα αφισβητήσει, θα το βάλουμε. Ναι,
εκτός που τα άρθρα, βλέπει και τα editorials, τι απόψει. Και αμέ μπορεί να καταλάβει προς τα που γέρνει η κοινή γνώμη, και ιδίως αν θυκευάζεις φίλε ελεύθερο.
Ακριβώς, για να δεις τότε και τούτη σημερινή προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας πόσον... Να σου πω και κάτι άλλο που εγώ πήρε μου πολλά χρόνια, πρέπει να θυκευάσω την κατάθεση του Κληρίδη για να το μάθω. Εσύ ξέρεις ότι μετά το 63 οι Τουρκοκύπροι επιστρέψαν πίσω και ζήτησαν από τη Βουλή μας να επιστρέψουν πίσω στα όργανα του κράτους, και είπε η Βουλή μας όχι.
Σοβαρό μιλάς, δεν είχα ιδέα.
Ναι. Μέσα στα πράγματα τα οποία ο Κληρίδης αναφέρει ως λάθος στην κατάθεση του.
Σοβαρό. Εγώ ήμουν με την εντύπωση, την οποία φαντάζομαι όλος ο κόσμος, ότι εφατσίσαν τα εφήγαν και να ξαναπατήσαν πίσω.
Πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ είμαι και τη θέση ότι δεν συζητήσαμε ποτέ την ιστορία μας. Τούτο για μένα και τούτον. Εγώ είμαι και τη θέση ότι. Έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τους Τουρκοκύπριους, έχει να κάνει και με τη σχέση μας μεταξύ μας. Επεράσαμε από πραξικόπημα, επεράσαμε από μια εθνοτική διαμάχη και δεν έχουμε συζητήσει. Και επειδή τώρα.
Το πραξικόπημα που έκαμε ο Σαμψόν μόνος του.
Μόνος του και κάποια μυαλά άφρονες, άφρονες νεαροί, και αμέ το πήραμε τώρα. Αλλά εγώ. Και ξέρεις, για πάρα πολλά χρόνια εγώ κατηγορούσα το ΑΚΕΛ ότι εγκολλημένο πας στο θέμα του πραξικοπήματος και ξέρω εγώ. Αλλά όσο παραπάνω σκευάζεις για το θέμα και καταλάβεις τον πόνο των Ελληνοκυπρίων σε σχέση με τούτον και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, κάνει το ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι τούτα τα πράγματα πρέπει να τα συζητήσουμε. Πρέπει να πνάσουμε μέσα μας. Εγώ προσπαθώ, είμαι τώρα στη φάση που θέλω να καταλάβω, θέλω να εξηγήσω. Και όντως μπορώ σε μεγάλο βαθμό να καταλάβω πολλούς πουτσινούς που ιδεολογικά θα ήμουν σήμερα εναντίον, αν είχαν τα ίδια μυαλά. Θέλω να ακούσω αν ο κόσμος σε μετάνιωσε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Ενώ θέλω να ρωτήσω εκείνους που κάμαν τις σφαγές των Τουρκοκυπρίων, πώς νιώθουν σήμερα. Πώς να σου πω.
Οι οποίοι κάποιοι που εκείνους ευκήκαν και είπαν, ας πούμε, ξέρεις, ναι, σκότωσα κόσμο και δεν άνοιξε ρουθούνι.
Ναι.
Εγώ έβεθηκα. Μόλις κάποιος άνθρωπος ομολόγησε μαζική δολοφονία, ίσως τη μεγαλύτερη. Σε κλίμακα, ας πούμε, που την ιστορία της Κύπρου δεν ήταν καν θέμα την επόμενη ημέρα.
Και δεν ξέρω.
Ποιο σημείο φτάσαμε, ας πούμε.
Ακριβώς.
Κάτι άλλο το οποίο. Το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε για την εποχή, γιατί εκτός το ότι πρέπει να, τέλος πάντων, να εμπουλώσουμε κάποιες πληγές που μόνο με διάλογο εμπουλώνονται. Υπάρχει κάτι το οποίο. Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου, και τούτο είναι το ψυχολογικό τραύμα που έχει. Κόσμος ο οποίος ήταν είτε το 1974 είτε μέσα στο πραξικόπημα, ο ξέρω άνθρωπον, ο οποίος κάθε χρόνο με το που παίζουν οι καμπάνες λιώνει στο κλάμ. Και μιλούμε για άνθρωπον ο οποίος όλη την άλλη διάρκεια του χρόνου είναι 2 μέτρα πλάσμα, να σου δω και την πισκαλιά, μπαίνεις 10 μέτρα κάτω από το έδαφος. Εντάξει, πολλά δυνατός άνθρωπος και λιώνει, οπότε αϊχώνεται κυριολεκτικά. Όποτε η επέτειος της εισβολής και του πραξικοπήματος, γιατί είχε πολεμήσει και έχει, ένοιξε το σε στα ελληνικά, έχει PTSD, προφανέστατο
μετατραυματικό
σύνδρομο που γίνει την εποχή. Και τόσο αυτός είχε ποτέ την ευκαιρία να κάτσει, τέλος πάντων, και ένα μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου που να κάτσει, και βεθιά. Εντάξει, μια από τις ιδέες του Αχιλλέα Δημητριάδη που μου αρέσει πάρα πολλά, οι επιτροπές αλήθειας, ας πούμε.
Ο Αχιλλέας ήταν όντως που τους πρώτους, και του το αναγνωρίζω για το θέμα της Επιτροπής Αλήθειας. Στηρίζω και εγώ Επιτροπή Αλήθειας.
Απλά για να δώσουμε λίγο context. Ναι. Εν το είδος των επιτροπών οι οποίες είχαν σχηματιστεί στην Νότια Αφρική, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι μόνο στην Νότια Αφρική, σε πολλές χώρες μετά.
Για
από...
να κάτσουν, να μελετήσουν ή να δουν, τέλος πάντων, με έναν πιο κριτικό και αντικειμενικό μάτι το παρελθόν, να δώσουν και μια άλλη διάσταση των γεγονότων, να δώσουν και την άλλη πλευρά, ούτως ώστε εκείνος να καταλήξουν, τέλος πάντων, σε έναν αφήγημα το οποίο είναι πιο κοινό, τέλος πάντων. Ή να δώσουν, τέλος πάντων, παραπάνω πληροφόρηση για εκείνον που σε ενδιαφέρεται να μάθει.
Ναι, όχι, μα πάει και παρακάτω από τούτο. Πάει και στο να γίνει το έναυσμα για ομολογίες. Ομολογίες για πράγματα που έγιναν.
Okay.
Είναι μόνο τούτον. Είναι μόνο η συζήτηση, έχει να κάνει και συγκεκριμένα να μπει μπροστά ο κόσμος, να πει τι έκαμε, να πει συγγνώμη, αν νιώθει συγγνώμη. Εγώ είμαι και της άποψης, εγώ είμαι και υπέρ της αμνηστίας. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει νόημα πλέον να μιλούμε για να τιμωρήσουμε κόσμο δικαστικά για την απούκαμε. Θεωρώ ότι
80-90
και... Θεωρώ ότι σήμερα...
Συγγνώμη, σε διακόπτω, και πολλά καλύτερα να βγεις και να πεις... Ξέρεις, έγινε το τάδε και το τάδε για να μάθουν οι συγγενείς οι οποίοι ζουν τόσα χρόνια, ας πούμε, με το
τραύμα, με το παράπονο. Και τούτο για μένα πρέπει να γίνει και διακοινωτικά, αλλά και ενδοκοινωτικά. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε και για τα στρατόπεδα που υπήρχαν, τα υγρυβική, η μακαριακή, οι κοβεντατζίες, ξέρω εγώ, αλλά και σε σχέση με τους Τουρκοκύπρους. Δηλαδή έχουμε, συζητούσα το χτες, δεν ξέρω αν το είχατε δει, είχε μια Τουρκοκύπρια κοπέλα η οποία έκαμε τούτον το... την καλλιτεχνική παρέμβαση που είναι η φωτογραφία του πενταδαχτύλου
και έγραψε
όλοι θέλουμε θεραπεία. Πιστεύω το.
Και
πιστεύω το πραγματικά ότι θεωρώ ότι να είμαστε σε πολλά καλύτερη κατάσταση ως λαός. Να προχωρούσαμε, δεν έχουμε προχωρήσει και το χείριστον ενώ ότι σήμερα αναγιώνονται εγγόνια τούτων που ζήσαν του ταούλα με τα ίδια μίση, με τα ίδια πάθη.
Το πιο καταθλίπτικο
πράγμα. Ναι, και με την εσφαλμένη αλλίωση που δημιουργείται στην ιστορική μνήμη μέσα από τα χρόνια που περνούν. Γιατί η αλήθεια του παππού, του Καβιτατζή.
Η παγίωση τέλος πάντων του ψεύτικου αφηγήματος.
Του ψεύτικου αφηγήματος.
Του κοινώς αποδεκτού αφηγήματος.
Και του μίσους.
Ναι.
Και τούν το πράγμα το βλέπουμε. Και είμαι και της άποψης ότι χωριστήκαμε σε στρατόπεδα για πάρα πολλά χρόνια προδότες πατριώτες. Και θεωρώ ότι δεν έχουμε δουλέψει. Δεν έχουμε δουλέψει να επουλωθούν οι πληγές μας. Και πιστεύω θα το βρίσκουμε μπροστά μας συνεχώς.
Έχω την εντύπωση ότι ήδη βρίσκουμε το. Δηλαδή, εντάξει, τα επίπεδα τέλος πάντων θυμού που υπάρχουν είναι και αποτέλεσμα διεθνών εξελίξεων και άλλων κοινωνικών τέλος πάντων παραγόντων, αλλά πιστεύω τουλάχιστον στην Κύπρο είναι ένα outlet εν τούτον το ότι είσαι αριστερός, είσαι προδότης. Είσαι δεξιός ή είσαι φασίστας. Εντάξει, είσαι ελαμίτης, είσαι φασίστας, που είναι αλήθεια τούτον, αλλά anyway. Λοιπόν...
Έτσι, με παραδέχονται.
Ναι, εντάξει. Προσπαθώ να βάλω έτσι λίγο να στείλω για το γάμο. Να δω πολύ ελπίδα στον κόσμο. Να φύγει να μην ξέρει του ούτου κάτω.
Όχι, γιατί εγώ μιλώ ότι να κάνουμε.
Ιδιά blueprint για το μέλλον. Ξέρει κάτι. Εν καλή ιδέα για τον οποιοδήποτε επόμενο πρόεδρο. Να υιοθετήσει τούτο.
Και να με συζητήσω και για το αντιπολιτικά. Ενώ εκτός που ούλον το κοινωνικό-ψυχολογικό δρόμενο στον τόπο, και πολιτικά έχει νόημα. Έχει νόημα γιατί αφοπλίζει τον εθνικιστή Τουρκοκύπριο που το αφήγημα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σας στέλνει, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και χώρο για σας, δέτε τι έκαναν. Και θέλω να πω ότι αν δεν έχεις πάει στο μνημείο για τη σφαγή των τριών χωριών Αλώα, Μάραθα και Σανταλάρι, αν δεν έχεις πάει στο μνημείο στα κατεχόμενα για τούν το πράγμα, δεν μπορείς ποτέ να αντιληφθείς το πώς έχει διαμορφωθεί στη συλλογική μνήμη των Τουρκοκυπρίων τσίνον το γεγονός. Όσον και αν εμείς επιλέγουμε να λαλούμε ότι πέντε άφρονες, ήταν πέντε εγκληματίες και ξέρω εγώ, δεν αντιληφθούμε πώς το βάλουν στο πλαίσιο ευρύτερη προσπάθεια που την Κυπριακή Δημοκρατία για αφανισμό των Τουρκοκυπρίων. Αν δεν αντιληφθούμε πώς το βάλω στο πλαίσιο τη ευρύτερη ατιμωρησία, γιατί η ατιμωρησία είναι τεράστιο πράγμα, το ότι δεν ετιμωρήθηκε ποτέ κανένα, και να καταλάβουμε πώς μέσα στο συλλογικό θύμα ιδέες των Τουρκοκυπρίων έχει μπει το ότι οι Τουρκοκύπροι, οι γείτονες τους, θέλαν να τους φάξουν, να τους σύρουν μέσα στα πηγάδια.
Είναι η απτή απόδειξη ότι οι Ελληνοκύπροι εσάς θέλουν, μισούς σας, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι μπορεί να μην νομίζετε ότι είναι εχθροί σας, κατά ακρίβεια θέλουν να σας σκοτώσουν και όχι μόνο θα σας σκοτώσουν, θα προστατέψουν και εκείνους οι οποίοι να πάνε να σας σκοτώσουν. Επομένως, γιατί να πάτε να κάνετε κράτος με τους Ελληνοκύπριους, είναι φωνιάδες, είναι βιαστές και είναι εντελώς ανήθικοι. Καλύτερα μείνετε ποδά με την μητέρα πατρίδα, η οποία να μας προστατεύσει. Και εντάξει, και παρόμοιο είδους αφηγήματα βρίσκουμε και ποδά. Είναι εκπληκτικό το πόσο κοινά επιχειρήματα έχουν οι εθνικιστές εκατέρωθεν. Έχω υπόψη μου ένα sitcom που είναι ένας εθνικιστής τουρκοκύπριος και ένας εθνικιστής ελληνοκύπριος και τσακώνονται και σε κάποια φάση αρκεύκουν και συμφωνούν και είναι η φάση του «Α, μα και εσύ λάλλεις έτσι και εγώ λάλλω έτσι» και βρίσκουν κοινά και ερωτεύκονται.
Έχω σου όλο το υλικό να το κάνεις, είμαι έτοιμη Κωνσταντίνο. Okay. Έχω σου να σου βάλω να αντιπαραθέσουμε συνεντεύξεις πολιτικών εθνικιστών Ποτζή και Ποδά και, και να λαλούν το ίδιο πράγμα για την Ομοσπονδία που λούμε που γιούμαστε στους Έλληνες, που γιούμαστε στους Τούρκους, τα ίδια πράγματα. Ό,τι έχω κάνει στην κοινωνία των πολιτών, με όποια ομάδα έχω δουλέψει, ενώ κάνουμε εθελοντικά για τα θέματα της, του Κυπριακού και ξέρω εγώ, εάν δεις τις κατηγορίες που έχουμε και από τη μια πάντα και από την άλλη πάντα, δηλαδή φωτογραφίες μας που κυκλοφορούν ξέρω εγώ σε εθνικιστικές φωτογραφίες, σε εθνικιστικά περιοδικά από εκεί, με τα δολάρια πάνω στη κελέ μας, ότι πικαιρώνουν μας, είμαστε οι πράκτορες των Ελλήνων, που ποδά είμαστε οι πράκτορες των Τούρκων, και πάντα, ξέρεις, μεταξύ μας πάντα συζητούμε, εντάξει, οκ. Okay.
Ό,τι γίνεται, υπάρχει ελληνικός δάχτυλος.
Και από εκεί, και ποδά τουρκικός, δηλαδή είναι συνέχεια. Εμείς ακούμε τα πουλούς, δηλαδή πικαιρωνούμαστε, απλώς δεν αποφασίσαν ποιος μας πικαιρώνει εν τέλει.
Το ΝΑΤΟ είναι ο πιο πρόσφατος χρηματοδότης όλων.
Η Αγγλία νομίζω ότι αν έχει κάπου που συμφωνούν και εθιώπα, είναι πολλά αστείο να θεωρείς τους Τουρκοκύπρους να σου λαλούν πως οι Εγγλέζοι είναι η πηγή του διαχωρισμού, ενώ οι Εγγλέζοι προτιμούσαν τους Ελληνοκύπριους και πως οι Ελληνοκύπροι να σου πούν ότι οι Εγγλέζοι προτιμούσαν τους Τουρκοκύπριους, ενώ είναι πάρα πολλά αστείο τον ταφήγημα.
Ναι, και οι Εγγλέζοι μα μισάτε μασούλη.
Εμείς απλώς θέλουμε να τσακώνεστε.
Και εμείς να απαντούμε, οκ, και έχουμε ένα δικό, και οι Αγγλέζοι έκαμε, ναι, εντάξει, οκ, sorry, είσαι σίγουρο. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε, μεθιά, εντάξει, sorry, our bad. Ναι, εκπληκτικό το σε πόσον μεγάλο βαθμό συμφωνούν τέλος πάντων οι εθνικιστές εκατέρωθεν. Θέλω να φύγουμε λίγο που το σημείο και να πάμε σε ένα πολλά πιο ευχαριστώ θέμα στο μεταναστευτικό. Πόσο πολλά σε πιάνει το γέλιο άμα άκουσες τον Αβέδοφ να μιλάει για φράχτη
γέλιο
εγώ έκανα εικόνα αμέσως τον Τραμπ, αμέσως δηλαδή ήμουν στη φάση αν θα κάνεις τα σκάνδαλα του Τραμπ please να σε πιάσουν με πορνοστάρ και να την κερώνεις για να την πεις και να την κάνεις spanking, τουλάχιστον να κάνουμε spice up την πολιτική ζωή του τόπου.
Μα το αστείο με τον Αβέροφ είναι ότι αν ελάλεν να τους βάλω να το πικαιρώσουν κιόλας. Είναι actually αλήθεια, γιατί να το πικαιρώσουν με χαρά. Γιατί κανονικοποιεί πλήρως το δικό τους το αφήγημα και τα δύο κράτη. Ενώ έπρεπε να το σύρει και εκείνον και να αυξηθούν τα χειροκροτήματα.
Έχω τον καλύτερο φράχτη.
Και όχι σε βάθος χρόνου, σε μερικές εβδομάδες.
Να πάει μέσα στο. Να πάει να τον στήσει εκείνο.
Εν τω μεταξύ, τρεις μέρες μετά από την ομιλία, αν είσαι ένα ερωτηματολόγιο που έστειλε ο πολίτης και ρωτήθηκε για η θέση του για το μεταναστευτικό, έμα είπε για το φράχτη.
Για κάποιο λόγο δεν διέλαθεν.
Για κάποιο λόγο δεν τσιπεί. Μα το αστείο ήταν ότι ούτε στην ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη συνάντηση στην ΕΜΠΑ δεν υπήρχαν οι αναφορές που έκαμε. Και έπρεπε να βγει το βίντεο για να ακούσουμε τι είπε. Και δεν μόνο τι είπε, είναι ο τρόπος που το είπε. Ο τρόπος που επίντωνε τις κατηγορίες απέναντι στους μετανάστες. Εγώ κοινών ήταν που με είχε ένα, ένιωθα ότι ήταν λίον στην αρένα, στη ρωμαϊκή αρένα και ήταν το πλήθος που έζει το κράβγαζε για να τους σκοτώσεις και έσυρνε τσάλα. Προκαλούν πρόβλημα στο δημογραφικό μας πρόβλημα, να αυξάνουν την κλιματικότητα. Ενώ επίντωνε για να πιάνει τους αλλαγμούς του πλήθους που τον χειροκροτούσε. Δηλαδή, με να δουν το πράγμα με κοινών που με στεναχώρησε. Και επειδή το θέμα του μεταναστευτικού είναι ένα πρόβλημα που καλώς ή κακώς απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, με όποιον μιλήσεις που είμαι στα επιτελεία, γιατί έχω κάποιες. Ενώ μιλούμε με κόσμο μέσα στα διάφορα επιτελεία, θα σου πούν όλοι ότι είναι κάτι που συναφέρνει ο κόσμος. Αλλά είμαι τη θέση ότι εδάμε που μετρά ο πολιτικός ηγέτης. Εδάμε που μετρά εκείνος ο οποίος με τη ρητορική του δεν θα μιλά με τρόπο που να μιλά για τους μετανάστες σαν πως είναι άνθρωποι. Είναι έτσι που μιλούν.
Ναι, να σου πω, ξέρεις κάτι. Εγώ διαφωνώ λίγο. Καταλάβω ότι είναι μεγάλο θέμα για τον κόσμο. Εντάξει, και όχι πολλούς οι οποίοι το. Τέλος πάντων, είναι το πρώτο θέμα. Ξέρεις κάτι. θα έπρεπε να ήταν και θα έπρεπε να ξέρεις καλύτερα. Γιατί που τη στιγμή που ζεις σε έναν κράτος του οποίου η δημόσια ζωή έχει σχεδόν πλέον διαφθαρεί, που τη στιγμή που ζεις σε έναν κράτος του οποίου υπάρχει αποδεδειγμένη διαφθορά η οποία ωφέλει σε μια δράκα ανθρώπων που είσαι και αποτέλεσμα πάνω στο δικό σου το βιωτικό επίπεδο. Γιατί εάν είσαι λεμεσανός, καλή τύχη να έβρεις να ενοικιάσεις μες στην πόλη οτιδήποτε, και πού να έβρεις συγκοινωνίες, αφού συγκοινωνίες είναι κάμα, γιατί απασχολημένα είναι κάμα άλλα πράγματα, που συζητούν χρόνια για να φέρουν το φυσικό αέριο. Να ακούω ότι ενάρτη που το 2007, νομίζω Λιλίκα ήταν ο πρώτος που είπαν ότι το 2007 να έχουμε φυσικό αέριο, και η ΑΕΚ δεν είχε τους ανθρώπους οι οποίοι θα προβλέπαμε ότι παιδιά είναι κατάσταση να ζούμε που το μαζούτ κουμα. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αποτέλεσμα εσύ να σκέφτεσαι να άψεις το air condition μέσα στους 40 βαθμούς, γιατί φοάσαι ότι μπορεί να χρεωθείς. Και από τη στιγμή που έχεις τούτα ούλα πάνω σου, να γυρίζεις και να λαλείς, ξέρεις, δεν είμαι μετανάστες, ξέρεις κάτι, έχω και λίγο θέμα μαζί σου.
Κωνσταντίνο, να σου πω, είσαι ο τελευταίος με τον οποίο έχω θέμα. Αν είσαι έτσι, και να σου εξηγήσω πώς το εννοώ.
Έτσι, φυλακτούδα με, υποθέτω ότι είμαι ο τελευταίος.
Όχι, θέλω να σου εξηγήσω πώς το εννοώ. Έχω ξεκάθαρες θέσεις πάνω στο θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού.
Όχι, μισό λεπτό για να διαχωρίζω τη θέση. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, αλλά η άποψη δική μου είναι ότι το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι η δική μας διαχείριση είναι λάθος. Εντάξει, και δεν υπάρχει, δεν έγινε αντιληπτό από τον κόσμο ότι η μετανάστευση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να πάρει πολύ, λίγο ή καθόλου. Η μετανάστευση είναι κάτι το οποίο να γίνει και να απολύνει. Εν πάνε να βγάλεις αύριο νόμο και να πεις ότι όποιον μετανάστης έρχεται να τον παίζουμε. Δεν τα σημασία αν έχει για κάποιον ο οποίος ήρθε που το κονκό και μην είσαι σε ένα λασποχώρι. Και η μοναδική του διέξοδο στη ζωή είναι να έρθει στην Ευρώπη. Να το ρισκάρει. Οπότε δεν είναι θέμα αν θα έχει λύνει πολύ η μετανάστευση. Το θέμα είναι αν θα έχει μηχανισμούς οι οποίοι να χειρίζονται τη μετανάστευση, να βοηθούν τον κόσμο στο να ενσωματώνεται και να προσπαθούν να βρίσκουν ανθρώπινες λύσεις για υπαρκτά προβλήματα. Έγινεται να κατασκηνώνουν οι μετανάστες πόξοβες κοινωνικές ασφαλίσεις ζουλή νύχτα και να μένει βρέθετε κάποιος να πει, ξέρεις εγώ παιδιά, έναν νιούμε ένα λόνα γραφείο.
Μα καταρχάς να πούμε καταρχάς να πω, Δημήτρης Χριστόπουλος, αν το μεταναστευτικό ήταν πρόβλημα θα είχε λύσει. Συστήνω το ως βιβλίο.
Μάλιστα, το ψάξουμε.
Ναι, να το διαβάσετε. Ναι, έναν εντούτον. Δεύτερον, γενικά και στην ιστορία και στην πολιτική και το ξέρουμε εδώ, σε συνθήκες όπου πέφτει το βιωτικό επίπεδο
μάλιστα,
και οικονομικών προβλημάτων, πάντα ο εθνικισμός και ο ρατσισμός διονκώνεται, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τυφλωθεί ο κόσμος με τα επιχειρήματα για τον άλλον. Ο άλλος είναι το πρόβλημα. Σε τούτον το πλαίσιο πρέπει να βάλουμε και το ότι σκέφτουν το πολιτικό μας κυνηγό, δηλαδή τα πλήστα πολιτικά κόμματα τίνουν προς τη δεξιά, δηλαδή μάλιστα. Ενώ ο κόσμος ο οποίος σκέφτεται διαφορετικά...
Κεντροδεξιά, τέλος πάντων.
Κεντροδεξιά, ναι. Ναι, άρα το έναν εν τούτον. Άρα ο δημόσιος λόγος και η δημόσια ρητορική γεμάτη που το φόβο για τον μετανάστη είναι γεμάτη που τέτοιου είδους απειλές, ας πούμε... Την ίδια στιγμή έχει το Κυπριακό, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί το μόνιμο φόβο εξωτερικού εχθρού. Και το να βλέπεις τα πλήστα μου ένα σου γράφω για τρίτη εισβολή, για το ένα για το άλλον, για έναν λαό ο οποίος επέρασε από εισβολή, τούτες οι εικόνες μεγεθύνονται στο μυαλό του. Άρα, τούτον το πράγμα πρέπει επίσης να το βάλουμε στο μυαλό μας. Την ίδια στιγμή, τώρα ζούμε τη συνθήκη του παραδόξου που μιλούμε για μια κυβέρνηση που κυβερνά 10 χρόνια. Και κυβερνά 10 χρόνια και έρχεται να μας παρουσιάσει ένα πρόβλημα ως το πιο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Mm. Και προσπαθεί να το παρουσιάσει και με λάθος αριθμούς, γιατί αν δούμε και τους αριθμούς που διούν, ενισχύουν, πολλές φορές διούν τους αριθμούς όλων των αιτητών ασύλου τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή εννοώ...
Ναι, κάπου είδα μια στατιστική που έλεγε ότι πιάσαμε τόσες χιλιάδες αιτήσεις. Wow, okay. και πάει και βλέπει πιο κάτω, θα μένω στην έκτη παράγραφο. Εντάξει, ότι το 80% των αιτήσεων απορρίψαμε τα στείλαμε του πίντου.
Ακριβώς.
Έδειγε μου, γιατί είναι μες στον τίτλο του.
Ακριβώς. Ύστερα, έχεις έναν κέντρο υποδοχής, το οποίο κανονικά πρέπει να μηνίσκουν οι άνθρωποι τρεις μέρες maximum και να φεύγουν, το οποίο το έκαμε σχεδόν, έκαμε στο κλειστή δομή, και διάστο ένα σωρό λεφτά και εκατομμύρια για να, για να κάνεις φράχτες και ξέρω εγώ ουσιαστικά να.
Πόσους μήνες μηνίσκουν τώρα.
Όχι, μήνες με 7, 8, 9 και παραπάνω κάποιοι. Άρα, de facto δημιουργούνται θήκες και μέσα εξαρτήσεων και εξαθλίωσης. Ο κόσμος φεύγει που και μέσα γιατί είναι πραγματικά άθλιες οι θήκες και τούτον βιώνουν το τα γύρω χωριά γιατί μιλούμε για εξαθλειωμένους ανθρώπους που δεν έχουν ούτε που να κάνουν την ανάγκη τους, ούτε που να πληθούν, ούτε που να φάνε. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι οδηγούμε ανθρώπους στην εξαχρίωση γιατί εμείς οι ίδιοι ως κράτος δεν έχουμε τους σωστούς μηχανισμούς. Και την ίδια στιγμή μέσα σε τούτα ούλα, και για να καταλάβεις την παράνοια της υπόθεσης, που για μένα δύο έχω να πω για την παράνοια. Το ένα είναι το ότι ο μέσος Ελληνοκύπριος έχει κάποιο είδους μορφή με τον μετανάστη. Όπως και το κάνουμε. Για που να μας καθαρίζουν τους παππούδες μας. Για που να προσέχουν τους γονιούς μας. Για που να μας κάνουν τους κήπους μας. Για που να είναι στα χωράφια μας. Για που να αρμέγουν τις αγελάδες μας. Δηλαδή, έχουμε τέτοιο είδους εξάρτηση πάνω στους μετανάστες και πάλι θρέφουμε το μίσος απέναντι στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για βασικά πράγματα της ζωής μας. Και την ίδια στιγμή, μέσα σε τούτον ούλον, μιλούμε για τους μετανάστες με έναν τρόπο σαν πως και δεν ξέρω, ακούω τον κύριο Νεοφίτου που λέει ότι έρχονται από το Κόγκο και ακούγουν τους μισθούς μας και έρχονται εδώ.
Τα γελίο πράγματα ήταν και
εγώ μιλάμε
κόσμο.
Υπάρχει τη δεδομένη στιγμή, είναι έναν τεράστιο κύκλο. Α, θέλω να πω και το άλλο. Είναι το θέμα που λαλούν όλοι ότι στέλνει μας τους η Τουρκία. Τούτος ο φόβος της εργαλειοποίησης στην Τουρκία. Εγώ δεν πιστεύω τον το πράγμα. Υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα εμπορίας ανθρώπων το οποίο υπάρχει στα κατεχόμενα και στην Τουρκία, ναι. Εννοείται. Το ότι ο Ερντογάν κάθεται μέσα στο γραφείο του και στέλνει οδηγίες, στείλτε και να σου πω, όταν αποφασίσει ο Ερντογάν να το κάνει αυτόν, να το καταλάβουμε.
Πρέπει να το τονίσω με το πράγμα. Ναι, υπάρχει ένα κύκλωμα. Υπάρχει ένα κύκλωμα trafficking. Έχει κανένα να τα αφισβητήσει το πράγμα. Ναι, λειτουργεί και στα κατεχόμενα, λειτουργεί και στην Τουρκία. Αλλά δεν μπορεί να λαλείς ότι στέλνει μας τους η Τουρκία, εντάξει, επειδή τούτον προϋποθέτει την εικόνα ότι κάπου συστάθηκε μια επιτροπή που υπάρχει μια επίσημη απόφαση. Ξέρεις, πάμε να τους γλεντήσουμε και τους στείλουμε όλους. Όχι, είναι εγκληματίες οι οποίοι εκμεταλλεύονται κόσμο. Εντάξει, πρέπει να βρούμε εργαλεία να βοηθήσουμε τον κόσμο και να τους σταματήσουμε τους εγκληματίες που τους εκμεταλλεύουν.
Και τούν το πράγμα, τούτον το να μιλάς για ένα σχέδιο κάποιου άλλου που είναι η βασική ρητορική, τον πλήστον. Δεν έχω ακούσει κανέναν, ακόμα και από τους υποψήφιους, δεν είμαι σίγουρη αν έχει κανέναν που είπε ότι δεν τους εργαλειοποιεί η Τουρκία. Δηλαδή, μια ατάκα που χρησιμοποιούν όλοι.
Για να είμαι ειλικρινής, απογοητεύτηκα πάρα πολλά από τον Μαυρογιάννη όταν το είπε.
Νομίζω ότι ο Αχιλλέας είπε. Είμαι σίγουρη για τούτο. Να το κοιτάξουμε, αλλά γενικά είναι πρόβλημα το ότι.
Και
εγώ απογοητευτήκα. Ενώ ο Μαυρογιάννης προσπάθησε να δω και πιο ανθρώπινη ρητορική στο θέμα. Οφείλω να πω, ήταν και ενάντια στα σειρματομπλέγματα. Με απογοητεύει ότι ακόμα και άνθρωποι που είναι υπέρ τη δαιμονοποίηση ενστερνίζονται τούτο το αφήγημα. Και την ίδια στιγμή, το άλλο το πράγμα, ενώ ότι. Παιδιά, καλό ή κακό, όσον το Κυπριακό είναι άλυτο. Και τούτο έπρεπε, αν έκαναμε συζητήσεις για το Κυπριακό με βάση όλα τα δεδομένα, έπρεπε να ξέραμε. Όταν απορρίψουμε λύσεις ή όταν νομίζουμε ότι το status quo είναι αλλοιόνιστη, έχει και άλλες συνέπειες. Συνέπειες οι οποίες θα επηρεάζουν και θα επηρεάζουν κάθε μέρα τη ζωή μας και το μεταναστευτικό είναι από τούτα. Όχι επειδή στέλνει μας τους η Τουρκία, αλλά επειδή δεν έχεις καμία πρόσβαση στο να καταπολεμήσεις αυτόν τον κύκλωμα για το οποίο μιλούμε στα κατεχόμενα. Στα κατεχόμενα, η δεδομένη στιγμή έρχονται άνθρωποι από χώρες όπως είναι το Κόγκο, το Καμερούν, άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι πάνε σε ευρωπαϊκή χώρα, σε πανεπιστήμιο ευρωπαϊκής χώρας. Είναι τεράστιο το trafficking που γίνεται στα κατεχόμενα από ανθρώπους που την Αφρική, που τους φέρνουν τάχα ως σπουδαστές, ως φοιτητές, οι οποίοι όταν καταλαβαίνουν που φτάνουν και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σε ευρωπαϊκή χώρα που πάνε, πανικοβάλλονται. Όπως και να το κάνουμε, η μοναδική οντότητα η οποία μπορεί να δώσει άσυλο στην Κύπρο είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα πρέπει να έρθουν στα εδάφη τα οποία ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία για να μπορέσουν να ζητήσουν άσυλο. Άρα, είναι τεράστια η συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε για το πράγμα. Και όσον το Κυπριακό μένει άλυτο, δεν μπορεί.
Οι αρχές δεν μπορούν να συνεργαστούν,
ναι,
για να καταπολεμήσουν.
Αρνούνται να συνεργαστούν, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί, ναι, εγώ ξέρω σίγουρα, ξέρω ότι υπάρχει πίεση για συνεργασία πάνω σε το θέμα. Αλλά βάλουμε, εννοείται, και εμείς τις έννοιες μας για την αναγνώριση, βάλουν και εκείνοι υπότι τη θέληση τους για αναγνώριση και καλή, δεν μπορεί να έβρουν τρόπο να συνεννοηθούν για το πράγμα.
Και το εξήνεν, αν είναι εσύ που μου το είπες για την περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος κατέβηκε στο Ερτζάν και έψαχνε λεωφορείο για να πάει στο κέντρο του Παρισιού.
Νομίζω, εγώ ξέρω την υπόθεση.
Επειδή ήταν με την εντύπωση ο άνθρωπος ότι έφεραν τον στο Παρίσι.
Μα είναι απίστευτο το να μην μιλούμε και δημιουργούμε την εντύπωση σαν πως και τούτοι είναι άνθρωποι που έρχονται, ζηλέψαν τα κάλλη της Κύπρου και έρχονται. Δηλαδή, και ακόμα και οι οικονομικοί μετανάστες αποκλειστικά να είναι, οφείλεις να εξετάσεις τις αιτήσεις τους. Όπως και να το κάνουμε.
Έχει διεθνείς κανονισμούς,
και μιλούμε,
οι οποίοι, αν δεν σου αρέσκουν, αν μπορείς να σηκωστείς να φύγεις. Επίσης, να φύγεις και από τους διεθνείς κανονισμούς εμπορίου όμως. Και τους άλλους κανονισμούς οι οποίοι επιτρέπουν σου να είσαι κέντρο, τέλος πάντων, να είσαι service center και να έχεις οικονομία. Οπότε, καληνύχτα και να σε δω να το κάνεις κοινό, ας πω.
Έχει ένα στίχο, ο Τζούλιο, που λαλεί μισός όλος ο κόσμος πρόσφυγες και εσύ που ζεις ρε βλάκα. Ναι,
okay,
nice. Ναι, και σε γίνον το στίχο ήταν σύστημα σε μια από τις πορείες σε κάποια στιγμή για το μεταναστευτικό. Στοχοποίησαν τους οι εθνικιστές γιατί θεωρήσαν το ασέβεια.
Ένα στίχο του Λέξ που είπε κάτι έτσι, ότι μου αρέσει να ακούω καλημέρες από διαφορετικές γλώσσες και γουστάρω, ένα θύμα ακριβώς να σε πιένε. Anyway, συνέχισε.
Ναι, εμένα τούτο που με προβληματίζει και με ενοχλεί εν το ότι είμαστε ένας λαός που πέρασε από την προσφυγιά και αντί να το χρησιμοποιήσουμε τούτον ως έναν τρόπο για να εδραιωθεί η συνέστησή μας απέναντι σε τούτους τους ανθρώπους, ακόμα και αν έρχονται μόνο για οικονομικούς λόγους στην,
ναι,
Κύπρο. Δηλαδή,
εν το καταλάβω τον το πράγμα. Ζήλεψε τους μισούς και τότε με δουλέψει. Συγγνώμη, και εμένα ο κουμπάρος μου πήγαν Σουηδία. Γιατί έχουν πιο ψηλό βιωτικό επίπεδο και πήγαν να δουλέψει. Δηλαδή, γιατί να μην αποδεκτών τέλος πάντων ως λόγος να θέλει κάποιον μια καλύτερη ζωή. Και φεύγουν όλοι από πολέμους.
Και αν έρθουν να σου κάνουν αίτηση ασύλου, και εσύ θεωρείς ότι είναι νη, έχει τους μηχανισμούς, εξέταζεται σε ένα μήνα τις αιτήσεις, κάμνετε.
Να μην καθούνται ένα χρόνο μες στο πουρνάρα.
Καθούνται πάρα πολύ καιρό μες στο πουρνάρα, ύστερα αν τους απορρίψεις η διαδικασία. Έχουν δικαίωμα ένσταση, η διαδικασία μπορεί να πάει και 5 χρόνια. Μα και τα 5 χρόνια σημαίνει ότι μην σκουδαμέ και διά τους το κράτος τα επιδόματα για να επιβιώνουν. Γιατί δεν τους έχεις, δεν έχεις κάθε σπίση το δικαίωμα προσωρινής, να διούν δικαίωμα προσωρινής άδειας εργασίας στους αιτητές ασύλου. Και είμαστε μια οικονομία που όλοι παραπονιούνται ότι δεν έχουν εργατικά χέρια. Έχεις έναν πουρνάρα που εγκλειστών και έχεις τόσον κόσμο ο οποίος εξαθλιώνεται και εναπόκειται στα επιδόματα της κυβέρνησης για να επιβιώνει και δεν τους επιτρέπεις όσον καιρόν εξετάζεται η αίτησή τους να είναι σε θέση να εργαστούν αφού έχεις το πρόβλημα των εργατικών χειριών.
By the way, αρκετοί οι οποίοι μίσκουν, είπαμε 4-5 χρόνια να μην έγινε ότι θα πάνε να δουλέψουν. Αν να πάνε να δουλειά, θα πάνε πια μαύρα.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, και σε περίπτωση που έβδουν κάποιον ο οποίος, ξέρεις, διά τους τα μαύρα, τσιμπούν τους μετανάστες, αλλά ο τύπος μίσκει στο απειρόβλητο. Όχι, εμπρότος που πρέπει να πάει εκείνος, γιατί, αλλά που την άλλη, εντάξει, καταλαβαίνεις γιατί θέλουν πιο φτηνό εργατικό δυναμικό. Ο λόγος που είμαστε δαμέ είναι επειδή αρνούμαστε να βάλουμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση, να αντιληφθούμε ποια είναι τα προβλήματα. Και να κάτσουν κάτω να τα λύσουμε. Έχει δίκιο. Ίσως το μεταναστευτικό να. Αν ήταν πρόβλημα, αν ήταν αλήθεια.
Μα Έχει διαδικασίε, έχει μηχανισμού του οποίου οφείλει ω κράτο να έχει και αν του είσαι, να έβρισκε τρόπο. Και εγώ εν τούτον που με ενοχλεί στην υποκρισία του των ούλων, ότι επιλέγουν τον εύκολο δρόμο τη ρητορική μίσου που απλώ ξυπνά τα χείριστα ένστικτα των ανθρώπων αντί να κάτσουμε να συζητήσουμε το θέμα με έναν τρόπο που να αντιμετωπίζει και του ανθρώπου ω ανθρώπου και να δούμε και εμεί τι κάνουμε. Και με βάση τα πόσα εκατομμύρια πιάνουμε, επίσης θέλω να πω ότι υπάρχει και τεράστιο μερίδιο ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τούτο, γιατί η συνθήκη του Δουβλίνου είναι προβληματική, με την έννοια ότι το πρώτο κράτος στο οποίο φτάνουν οι μετανάστες πρέπει να τζαμέ που να εξεταστεί η αίτηση ασύλου. Δηλαδή, μπορεί να έρχονται άνθρωποι που θέλουν να πάνε στο Παρίσι, δεν μπορούν να πάνε στο Παρίσι με βάση τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πιερώνει μας για να τραβούμε εμείς τάχα των σκόρσων. Ενώ υπάρχει και θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το αμφισβητήσω, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε πιάσει πάρα πολλά εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία τα έχουμε δόκει πάλι σε ό,τι να είναι διαδικασίες ημίσιμα αφομοίωσης. Δηλαδή σκέφτομαι που τα κονδύλια, έναν που το κονδύλι που εδώ έκαμε, πήγαν εδώ καν κονδύλι του Δία για να κάνουν εκπομπή μαγειρική με τις διάφορες κουλτούρες.
What?
Ναι. Και τούτο είναι μέσα στα κονδύλια που μας διάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεταναστευτικό. Εμείς πήγαμε και εδώ κάμε έναν ποσό μπουτζίνων στο Δία για να κάνουμε το πράγμα.
Oh, νομίζω κάπου το ξαναείδα. Ναι. Νομίζω ναι. Κάποιος...
Δημοσιευμένα του τα
έχουν. Ναι, κάποιος έκαμε τακτό.
Έκαμε και η Λιάδη, η Κατερίνα Λιάδη του Πολίτη, πάρα πολύ ρεπορτάζ πάνω στο θέμα και μίλησε και με αριθμούς και ξέρω εγώ. Ενώ εντάξει, καταλαβαίνεις για είναι τα συνθήκη μιλούμε να τα λεφτά που έπρεπε να χρησιμοποιάς για να φέρνεις προσωπικό να ασχολείται με διαδικασίες, με τις αιτήσεις, ξέρω εγώ. Διάστα ποδά από τσί, γιατί τα διάστα ποδά από τσί. Αντιλαμβάνεσαι και τι άλλον υπάρχει μετά από πίσω από τούτες του είδους της επιχορηγής.
Μάλιστα.
Έδωσαμε λύση όμως. Εμείς παρουσιάσαμε κάτι πολύ ξεκάθαρο.
Ξέρεις να μπορεί η φιλοσοφία μου στη ζωή. Εάν εγώ είδα λύση για ένα πρόβλημα, την οποία εσύ δεν σκέφτηκες, είσαι άχρηστος. Τούτη είναι η αντίποτε. Αν δεν κάτι το οποίο δεν σκέφτηκα εγώ, θα έπρεπε ήδη να το έχεις βρει. Είπα σε εμένα, ενοχλεί με πάρα πολλά το θέμα με την μετανάστευση. Το επόμενο επεισόδιο του ιστορικών θα είναι... σχετικών με την μετανάστευση. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου δαμέ να πρέπει να το κλείσουμε πριν να σκέψει ο κόσμος να πέρασε από τα παράθυρα ή όπως το λαλού στη Ρωσία τίποτε ενέχει. Λοιπόν...
κοίταξε, αν είναι να πούμε όμως, περίμενε, γιατί πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα για το μέλλον και πρέπει να πούμε ότι αυτός ο τόπος δεν θα έχει μέλλον αν δεν υπάρξουν καινούργια πολιτικά κινήματα. Θα το ξεκαθαρίσω. Να βάλω ένα disclaimer ότι γενικά θεωρώ ότι ο τόπος δεν έχει μέλλον, νομένου ότι ελύεται το Κυπριακό. Αυτή είναι πάγια θέση. Από εκεί και έπειτα όμως,
χρειάζεται.
Δεν έχει έξτρα μέλλον, αν δεν γίνουν άλλα πολιτικά κινήματα. Χρειαζόμαστε πολιτική σκέψη. Χρειαζόμαστε, ζούμε την απόλυτη. Σαθρότητα του πολιτικού συστήματος σε σημείο που ο κόσμος έχει εξαχρειωθεί το πολιτικό σύστημα. Ο κόσμος έχει χάσει εμπιστοσύνη, δεν έχουμε ποτέ να πιάμε. Τους θεσμούς τους ίδιους δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι ένα από τα προβλήματα μεγάλα της κυβέρνησης.
Εγώ προβλέπω τη δημιουργία δύο κομμάτων μετά τις εκλογές.
Μακάρι.
Έναν κέντρο αριστερό. Το κέντρο αριστερό είναι σχεδόν βέβαιο εάν η πιο. Τέλος πάντων αριστερίζοντες υποψήφοι έχουν την στήριξη που αναμένουν ότι ίσως να έχουν, εντάξει, τουλάχιστον να το έχουν τούτο με στην τσέπη τους. Το κέντρο αριστερών εν μάλλον σίγουρο και βλέπω και έναν κέντρο δεξιό, γιατί
έχουμε νουλί ρέπουν μπρος.
Στα αριστερά υπάρχει ιδεολογικό κένο, εντάξει, αλλά στα δεξιά υπάρχει πολιτικό κένο και για μένα λίγο πιο περίεργο.
Ναι. Ναι, συμφωνώ. Επίσης, νομίζω ότι αν δεις το κοινοβούλιο μας, ένας δεξιά σκεπτόμενος άνθρωπος βρίσκει κάτι να ψηφίσει, πάνω κάτω θα δυσκολευτεί. Ένας λίγο πιο προοδευτικά σκεπτόμενος άνθρωπος υπέρ της ελευθερίας,
πρέπει να
κρατήσει τη μύτη του, στο λαό μου εγγλέζει, ενώ πρέπει να κλείσει τη μύτη του. Κάθε φορά που ψηφίζει πρέπει να κλείσει τη μύτη του.
Γι' αυτό μου λέω ότι το κέντρο αριστερό κόμμα είναι σχεδόν...
το θέμα όμως είναι ότι κάποιοι πρόκαμουν.
Κάποιος είναι να κάνει.
Μακάρι.
Έχουν ανθρώποι και αριστερά και δεξιά.
Υπάρχουν,
οι οποίοι μπορούν να ηγηθούν ενός κέντρου αριστερού κόμματος σε βαθμό που έχουν τέλος πάντων το εκτόπισμα και που μπορούν να το σηκώσουν πάνω τους. Τώρα είναι η ώρα που... τώρα είναι η ώρα για πράξεις.
Να σηκωστούν όλοι από τους καναπέδες.
Για να έρθεις τώρα ή να κάτσεις να παίζεις πάγκο, ρε φίλε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εξαιρετικά θετική. Δεν την βλέπετε, απλά ακούτε την άλλα και έναν τεράστιο χαμόγελο. Ανδρομάχη Σοφοκλέους. Η οποία ήθελε και μας τέλος πάντων ανέλησε το Κυπριακό όπως ο καλύτερα ξέρει που είναι σε εξαιρετικό βαθμό. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Οψηλίδης. Κάπου δαμέ έχει υφηχτεί ο Ανδρέας ο Φυλαχτού. Σας χαιρετά και εκείνος. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.